Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. U odvojenim incidentima u Valjevu ubijen biznismen, a u Leskovcu počinilac ubistva u bekstvu. Postignut sporazum o gasu, isporuke posle potpisivanja. Mora se očuvati zaposlenost, izjavio ministar Rasim Ljajić. Nastavljeni sukobi u Gazi, Izrael bombardovao raketno uporište Hamasa. U Beogradu trenutno 2 stepena, sutra oblačno sa kišom, maksimalna temperatura 3 stepena. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete, Kosovo se slaže da se pregovori sa Srbijom nastave, ali samo uz posredstvo Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Premijer Kosova, Hašim Tači.
Ašte je mirë këpritur për institucione shtetërore të Republikës e Kosovës.
Vlada Kosova je spremna da vodi dijalog sa Srbijom u svojstvu nezavisne države.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakvi su odnosi među narodima u Bosni i Hercegovini, da li je to zajednički ili paralelni život. Sagovnici su bili dva profesora univerziteta, Željko Mirjanić iz Banja Luke i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Jedno od pitanja koje je postavljeno u ovom dijalogu bilo je u kojoj meri je Dejtonski sporazum uzrok sadašnjih narušenih međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. Ćurak i Mirjanić daju sledeće odgovore.
Dejtonski mirovni sporazum je tako koncipiran da on samim sobom generira nepovjerenje.
Nisu te podjele nastale Dejtonom, nego su one bile uvod u rat i u potpisivanje Dejtonskog sporazuma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja, vesti otvaramo crnom hronikom. Preduzetnik iz Valjeva, 58-godišnji Miodrag S.S. ubijen je sinoć u tom gradu. Kako su agenciji Beta danas potvrdili istražni organi, Miodrag S.S. je ubijen u klasičnoj sačekuši ispred zgrade galerije u gradskom naselju Peti Puk. U njega je nepoznati počinilac ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, a potom pobegao. Ubijeni se posljednjih godina bavio biznisom i imao je zavidan kapital u nekretninama u Beogradu i Valjevu. A D.S. iz Leskovca, koji je sinoć izvršio dvostruko ubistvo, još uvek je u bekstvu, iako pripadnici policije intenzivno tragaju za njim. Policija kontroliše sve prilaze gradu, kao i objekte u kojima bi ubica mogao da se sakriva. Portparol Leskovačke policije Boban Zdravković rekao je da su sve raspoložive snage angažovane na hvatanje osumnjičenog, ali detaljne informacije nije želeo da saopšti kako akcija ne bi bila ugrožena. DS je juče ujutru u Leskovačkom naselju Bobište hicima iz pištolja ubio Bogoljuba Mitića i njegovog sina Jovana. Sandžačka demokratska partija tražit će od vlade Srbije da preduzme mere protiv ministra bez portfelja Sulejmana Ugljanina zbog sinoćnjeg incidenta u Novom Pazaru. Da podsjetimo, sinoć je oko 21.30 u Novom Pazaru došlo do sukoba kada su predstavnici Bošnjačke liste za Evropski Sandžak pokušali da uđu u prostorije koje su zakupili u Domu kulture u tom gradu, a kojim opštinska vlast osporava. Na vezi imamo našeg dopisnika iz Novog Pazara, Enesa Halilovića. Enese, danas su se oglasile jedna i druga strana. Sa kakvim saopštenjima i kakva je trenutna situacija u Novom Pazaru?
Pa trenutno situacija se smiruje. Nezvanično Radio Slobodna Evropa saznaje da je policija blombirala sporne prostorije, tako da će verovatno epilog cijele ove vikend afere dati sud. A s obzirom da znamo kako je neažuran opštinski sud u Novom Pazaru, verovatno će se i na to čekati vrlo dugo. Obe strane optužile su jedna drugu. Iz stranke Sulejmana Ugljanina rečeno je danas jutros s novinarima da su za ovaj incident krivi naoružani ljudi Rasima Ljajića, dok iz gradske uprave kažu da ovo nije stranački spor, već da je napadnuta gradska imovina. Nažalost, jedno lice je povređeno, to je Adnan G, koji je van životne opasnosti i ima prostrelnu ranu u nozi. Kako saznajemo nezvanično, on je pristalica Bošnjačke liste. Munir Poturak, narodni poslanik Sandžačke demokratske partije, rekao je da će ova stranka razgovarati sa premijerom Cvetkovićem i da u buduće neće učestvovati u republičkoj vlasti ukoliko, kako je rekao Poturak, vlada bude tolerisala ponašanje Sulejmana Ugljanina, i rekao je da SDP-u ne treba vlast u vladi koja će uvijek biti ucenjivana sa dva narodna poslanika. Situacija je generalno smirena i verovatno će sud dati konačnu reč.
Ipak ovi incidenti govore o tome da su odnosi između dve političke struje u Novom Pazaru ne samo intenzivni, nego i prilično netrpeljivi. Da li i šta se može očekivati nakon ovog incidenta? Da li će Novi Pazar, odnosno može li on biti mirni grad, ili očekujete da će se u Novom Pazaru događati slični incidenti?
Pa interesantno je da državna vlast, republička vlast, jednostavno godinama ni ne pokušava da smiri situaciju u Novom Pazaru. Treba o tim stvarima najprije pitati vladu, premijera i ministra unutrašnjih poslova, koji je nedavno bio u Novom Pazaru i rekao je da će država ovdje uspostaviti potpunu zakonitost. Međutim, događaji od nekoliko dana nakon te njegove izjave demantovali su i njega i njegova nastojanja.
Bio je naš dopisnik iz Novog Pazara, Enis Halilović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nastavljamo sa vestima. Premijeri Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Julija Timošenko postigli su sinoć sporazum o transportu ruskog gasa, a isporuke će početi kada dve strane budu postigle dogovor. Kako je saopšteno iz Kremlja, ruska i ukrajinska kompanija Gazprom i Naftogaz trebalo bi da formiraju dogovor, nakon čega će odmah krenuti isporuke gasa. Kada će dve strane potpisati dogovor, odnosno kada bi isporuke mogle da počnu, za sada je neizvesno. Kako je saopšteno, ruski Gazprom i ukrajinski Naftogaz, obe kompanije pod državnom kontrolom, trebalo bi da pripreme dokumenta. Dve zemlje su također postigle dogovor oko cene transporta gasa. Putin je rekao da će niža tranzitna cena i dalje važiti u 2009. godini, ali da će od 1. januara 2010. Ukrajina morati da plaća punu cenu za gas, a Rusija će plaćati tržišnu cenu za tranzit. Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike jeste da se očuva postojeći nivo zaposlenosti, izjavio resorni ministar Rasim Ljajić. Država će pomagati onim firmama i kompanijama koje imaju obezbeđeno tržište. Davaće se krediti za poticaj izvoza i poticaj proizvodnje, rekao je Ljajić za dnevnik politika, dodavši da je za tu namenu izdvojeno za sada 40 milijardi dinara. Imamo još 19 milijardi kroz fond za razvoj, koji će također ići za pomoć malim i srednjim preduzećima, zapravo onim preduzećima koja zapošljavaju i ostvaruju nova radna mesta. Pratit će se efekti krize i paralelno s tim preduzimati odgovarajuće mere, dodao je on. Kada reč o broju ljudi koji bi mogli da ostanu bez radnih mesta, Ljajić je naveo da su kritični sektori metalska, građevinska, tekstilna i hemijska industrija. Srbija će u prvoj polovini ove godine biti raspisan javni poziv za novog operatera fiksne telefonije, najavila je ministarka za telekomunikacije Jasna Matić. Ona je u intervju agenciji Beta kazala da je izrada planova za liberalizaciju telekomunikacionog tržišta već počela, navodeći da je plan da budu završena u prvom tromesečju, kako bi u drugom kvartalu mogli biti raspisani javni pozivi. Sve su šanse da će pre jeseni doći novi operateri u našu fiksnu telefoniju, rekla je ministarka Matić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Izraelski avioni bombardovali su danas položaj Hamasa u pojasu Gaze, odakle je jutros ispaljena raketa na jug Izraela, saopštila je izraelska vojska. Pogodili smo raketni bacač iz kojeg su ispaljene rakete na Izrael, rekao je portparol izraelske vojske. Iz pojasa Gaze jutros je ispaljeno više raketa na izraelski grad Sderot, uprkos primirju koji jutros u 2 sata po lokalnom vremenu jednoglasno proglasio Izrael. U tim napadima nije bilo žrtava, niti je počinjena materijalna šteta. Jutrošnja akcija protiv Hamasa kod Beit Hanuna, prvi izraelski vazdušni napad od proglašenja primirja. Izraelski vojnici jutros su se na kratko sukobili sa borcima Hamasa na severu pojasa Gaze. Izraelski premijer Ehud Olmert rekao je danas da je primirje koje je proglasio Izrael krhko i da stalno mora biti razmatrano. Olmert je na početku redovne sednice vlade rekao da je Hamas još jednom jutros pokazao da je primirje krhko i da se mora procjenjivati iz minuta u minut. Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas rekao je danas da primirje koje je jednostavno proglasio Izrael nije dovoljno i da mora uslediti povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Primirje je važno i neophodno, ali nedovoljno, rekao je Abbas nakon razgovora sa egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom, koji posreduje između Izraela i radikalskog palestinskog pokreta Hamas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio subotu da Kosovo i Srbija mogu razgovarati o problemima od zajedničkog interesa samo kao dve nezavisne države. Tači je pozvao Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da posreduju u razgovorima Prištine i Beograda, dodavši da je uloga UNMIK-a nepotrebna. Iz Prištine izveštava Ana Marija Repić.
Zvanična Priština se zalaže za razgovore sa Beogradom koji će biti označeni kao međudržavni i u kojima će posredničku ulogu imati Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Premijer Hašim Tači je izjavio da se ne može razgovarati o temama koje se tiču statusa Kosova. Vlada Kosova je spremna da vodi dijalog sa Srbijom u svojstvu nezavisne države. Institucije Republike Kosova očekuju pomoć međunarodnog faktora, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i NATO-a, rekao je Tači. Predstavnici institucija izjavili su da pregovori ne mogu obuhvatiti teme koje se tiču kršenja Ustava Kosova ili bilo kakvog narušavanja suvereniteta. Institucije žele da dve strane razgovaraju o problemima čije je rešavanje u interesu i Albanaca i Srba. Zvaničnici vlade Srbije izjavili su da će krajem januara ili početkom februara uz posredovanje međunarodne zajednice doći do pregovora sa Prištinom o pitanjima koja su predviđena planom od 6 tačaka usvojenih u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije i predsjednik koordinacionog centra Zvonimir Stević izjavio je da je Beograd spreman za početak razgovora o tehničkim pitanjima.
Mislim da je u interesu svih građana da što pre i u najskorije vreme zbog nagomilanih problema na prostoru Kosova i Metohije dođe do pregovora na relaciji Beograd-Priština, naravno uz posredovanje predstavnika Ujedinjenih nacija. Zvaničan stav Beograda je nepromenjiv, znači pregovori u okviru usvojenih zaključaka odluke u Savetu bezbednosti vezano za 6 tačaka i što se Beograda tiče zvaničnog ministarstva za Kosovo i Metohiju, koordinacionog centra i naše diplomatije, država je spremna za početak pregovora.
Već duže vreme najavljuje se početak pregovora o temama koje su predviđene planom od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, ali još uvek nije jasno ko bi mogao da posreduje u tim razgovorima. Ujedinjene nacije kao do sada ili misija Evropske unije na Kosovu. Pokretanje razgovora o praktičnim pitanjima je za sada u nadležnosti šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera. Ali Priština sa rezervom gleda na ulogu UNMIK-a s obzirom da se ta misija nalazi u fazi rekonfiguracije, dok je sva ovlašćenja prenela na misiju EULEX. Premijer Tači kaže da je učešće Ujedinjenih nacija nepotrebno. Uloga UNMIK-a je prevaziđena. Kosovo ima svoje legitimne institucije koje donose odluke. Institucije Kosova treba da sarađuju sa zemljama u regionu, ne samo sa Srbijom. A svaka podrška međunarodne zajednice je dobro došla, kazao je Tači. S druge strane, Srbi se zalažu da svaka posrednička uloga međunarodne zajednice bude u skladu sa dokumentima Ujedinjenih nacija. Zvonimir Stević.
Sasvim je svejedno da li je UNMIK ili EULEX, ali znači naše zalaganje i naša zvanična politika je nepromenjena u okviru rezolucije 1244, ali u svakom slučaju bi trebalo da dođe do pregovora. Glavni kamen spoticanja i nadmudrivanja ovih dana je vezano i oko linije komandovanja kad je policija u pitanju i vezano za pravosuđe po kojim će se zakonima, odnosno normativnim aktima, suditi na prostoru Kosova i Metohije.
Stević je dodao da će Beograd i Priština razgovarati o 6 tačaka koje se odnose na policiju, pravosuđe, carinu, saobraćaj, telekomunikacije, zaštitu kulturnih i verskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Da li je to zajednički ili paralelni život? Naši sagovornici su Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci i Nerzuk Čurak, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Šta je po vama ovo što danas imamo u Bosni i Hercegovini? Da li je to zajednički ili paralelni život? Gospodine Čurak?
Vaše pitanje unaprijed implicira da je glavna kategorija života, ono na što je faktički sveden život u Bosni i Hercegovini, narod. Govoriti o tome kako žive narodi u Bosni i Hercegovini je nešto što implicira da je kolektivna predstava života u Bosni i Hercegovini jedina zbiljska predstava, a da su neke druge individualne predstave života, individualni kontakti isključeni, odnosno da u svakom današnjem obliku života u Bosni i Hercegovini prvo morate reći svoje ime i prezime, da se iz njega može iščitati vaš etnički predznak, pa ćemo onda razgovarati, pa ćemo onda živjeti jedni pored drugih, eventualno zajedno sukladno imenu ako jedno drugom odgovara i tako dalje. Ja naravno, iako je to utopijski angažman, ja unaprijed odbijam takvu vrstu redukcije svijeta života na samo jednu dimenziju.
Ali to je tako. Tako se živi danas. Realnost je takva da se ljudi određuju po imenu i prezimenu i pripadnosti naciji.
Pazite, ali ako ćemo svi pristati na to, ako nećemo vršiti pomake u svome nekom moralnom, duhovnom, svakom drugom obrazovanju, ako svoje vidokruge nećemo širiti, onda mi pristajemo na zadatu normu i smatramo da je ta zadata norma jedina stvarna mogućnost. Ako je to jedina stvarna mogućnost, onda se mi zbilja svi moramo zapitati ko smo mi, šta smo mi i da li mi uopće trebamo igdje dalje u bilo kom smislu da se razvijamo. A to je onda jedno zaleđeno stanje. Ako pristanemo na to, ja bih rekao da smo onda pristali na nešto što je u koliziji sa ljudskim životom kao takvim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mirjaniću?
Zaista postoji ta dilema da li je u pitanju zajednički život ili život jednih pored drugih, paralelni život. Ja bih to pojednostavio pa rekao da građani, bez obzira kom narodu pripadali i u kom dijelu Bosne i Hercegovine, žive ili zajedno ili pored. Za gradove je više karakterističan zajednički život, dok je za ruralne sredine više karakterističan taj paralelni život.
Šta je danas ostalo od onog nekadašnjeg života u Bosni i Hercegovini, kada se taj dio bivše Jugoslavije stalno isticao kao primjer dobrih međunacionalnih odnosa? Gospodine Čurak?
Šta je ostalo? Ostala je država koja je međunarodno pravno priznata, država koja ima formalni suverenitet, ali iznutra imamo državu koja de facto to nije i imamo u značajnoj mjeri pokidano, potisnuto bosansko-hercegovačko društvo. Vidite, u ovome trenutku, iako dakle je to neprovjerljivo, ali u jednom teorijskom smislu možemo to tako misliti, dakle u ovom trenutku dok mi razgovaramo, ja vjerujem da je ispod 1% ljudi različitog etničkog predznaka u Bosni i Hercegovini međusobno razgovara. To je strašna posljedica svega što se dešavalo. A ko u Bosni i Hercegovini međusobno razgovara? Razgovaraju samo predstavnici političkih elita tih naroda, odnosno etničkih skupina. Dakle, dok je urađeno sve da se obični svijet, obično građanstvo odvoji i etnički podijeli, istovremeno samo političke elite, čiji je politički govor zasnovan na podijeli, oni se međusobno dogovaraju, sporazumijevaju, zajedno piju kafe, zajedno idu na ručak, zajedno idu na večeru, smiju se, žive svoj svakodnevni život koji je potpuno odvojen od svakodnevice običnog pauperiziranog mnoštva, pri čemu je upravo ta politička elita jedan od glavnih generatora jadne svakodnevice običnih građana.
Vaše mišljenje, gospodine Mirjaniću?
Ja ne bih govorio da postoji samo podjela u Bosni i Hercegovini na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi. U Bosni i Hercegovini u prethodnih 20 godina, znači od početka tranzicije, krajem 80. godina, 88. 89. pa nadalje, došlo je do velike socijalne podjele. Tako da u Bosni i Hercegovini paralelno danas dominiraju dvije podjele. Jedna je nacionalna i vjerska i druga je sve izraženija, sve značajnija ekonomska i socijalna podjela. Tako da se osjeća nedostatak dijaloga između neka dva svijeta koji nastaju, svijeta bogatih i siromašnih. Srednji sloj smo izgubili i u svemu tome nema unutrašnjeg dijaloga. Bosna i Hercegovina jeste zemlja bez dijaloga, jeste zemlja u kojoj se malo razgovara, a nažalost ono što jeste problem što intelektualci jako malo razgovara između sebe i možda bi od njih trebalo krenuti.
Ako bih od vas tražio da jednu stvar izvojite, šta je to, gospodine Čurak, po vama što u ovom trenutku najviše razdvaja narode u Bosni i Hercegovini?
Dejtonska konstitucija države. Politički poredak koji je generiran Dejtonskim mirovnim sporazumom je takav da on naprosto zahtjeva nepovjerenje. Faktički Dejtonski mirovni sporazum je tako koncipiran da on samim sobom generira nepovjerenje političkih elita i nepovjerenje unutar cvijeta života, dakle spuštenog do najniže ravni. Bosna i Hercegovina, ako želi da se izgrađuje kao politička zajednica, mora da se mijenja bez apriornog stava da je nepromjenjiva. Jer ako je nepromjenjiva, to je onda patološka situacija i onda će ta patološka situacija samo trajati i dalje izazivati nepovjerenje. I to je, znači, problem naše ove dejtonske građevine i zato ja smatram da mora postojati konsenzus o izmjeni nefunkcionalne i neučinkovite političke strukture od koje nema nikakve koristi ako nije moguće izgraditi Bosnu i Hercegovinu, nego ako je moguće graditi samo u ovoj horizontalnoj ravni, dakle u ravni njene sadašnje egzistencije koja je nepromjenjiva za sva vremena, onda se ja bojim da ćemo mi narednih decenija i godina jako, jako loše živjeti u materijalnom, egzistencijalnom i u jednom moralnom, duhovnom i svakom drugom smislu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakvi su odnosi među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Da li je to zajednički ili paralelni život? Sagovornici su Nerzuk Ćurak, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirjaniću, da li vi mislite da je Dejtonski sporazum generator nepovjerenja među narodima u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je to pojednostavljeno gledanje. Pokušat ću da objasnim zašto. Ako gledamo događaje i procese u Bosni i Hercegovini u jednom relativno kratkom vremenskom periodu, a to je posljednjih 20 godina, onda ćemo u stvari vidjeti da su podjele, sukobi i razlike uvukle Bosnu i Hercegovinu u rat. Bosna i Hercegovina izašla iz jednog rata i sada je potrebno da ima takvo uređenje koje će omogućiti da sa svim svojim posljedicama i tranzicionim i ratnim postoji, funkcioniše i živi. Dakle, nisu te podjele nastale Dejtonom, nego su one bile uvod u rat i u potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Ako posmatramo Bosnu i Hercegovinu kao jednu državu ili jednu zemlju u regionu, onda ćemo vidjeti da su te unutrašnje podjele jedan logičan nastavak podjela i problema u regionu. Da se raspala jedna multietnička država, kao što je bila Jugoslavija, da je Bosna i Hercegovina ostala jedina multietnička država u kojoj žive konstitutivni i ravnopravni narodi i da u stvari Bosna i Hercegovina sada nalazi se u onoj istoj poziciji u kojoj se svojedobno nalazila Jugoslavija, kada govorim o unutrašnjim odnosima. Dakle, ne može se govoriti da je forma ta koja predstavlja problem. Problem je sadržina. Ostalom, da li bi se promijenili odnosi među narodima u Bosni i Hercegovini kada bi promijenili njeno ustavno uređenje? Ja vjerujem da ne bi.
Samo da vas upitam, gospodine Mirjaniću, da li vi smatrate da je tačna ona teza koja kaže ako se raspala Jugoslavija, morala se raspasti i Bosna i Hercegovina?
Ja sam samo rekao da postoje isti problemi, ali tu tezu ne smatram tačnom. Naprotiv, ja smatram da moguće su multietničke države. Ja ne vidim razloga zašto tri naroda konstitutivna i ravnopravna ne bi mogla živjeti u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam zašto i različiti narodi nisu mogli živjeti u Jugoslaviji. Ne možete reći da različiti narodi ne mogu živjeti u istoj državi. Mogu, ali je to stvar unutrašnjih odnosa.
Gospodine Ćurak?
Mi smo sada u jednoj regresivnoj fazi i bojim se da političke elite još uvijek računaju sa nekim različitim rješenjima koja nužno ne podrazumijevaju daljnju egzistenciju Bosne i Hercegovine kao zajedničke države. To je problem. Dakle, nepovjerenje se naprosto multiplicira na ovoj matrici. Ja naprosto ne mogu prihvatiti da ostanem zarobljen u geometriju jednog političkog dokumenta koji je nastao na prekidu vatre, nastao van granica naše zemlje i treba da bude mjera naših života od sada pa do vječnosti.
Gospodine Mirjaniću, vi živite u Republici Srpskoj. Da li u Republici Srpskoj, sad govorimo o običnim ljudima, većina stanovništva vidi svoju budućnost u zajednici sa Srbijom?
Mislim da je to jedna vještačka konstrukcija koja je možda je bila realna u jednom dobu, Međutim, Dejtonska konstrukcija upravo je takva da kod većine građana u Republici Srpskoj mislim da takva tendencija ili takvo raspoloženje ne postoji, jer su zadovoljni ili većina je zadovoljna tom Dejtonskom konstrukcijom i smatra da ako postoji Republika Srpska, ako ona funkcionalna, ako je ona ravnopravni dio Bosne i Hercegovine sa drugima, da onda nema razloga da ne postoji Bosna i Hercegovina, odnosno većina smatra da može svoje interese ostvariti u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Čurak, da li vi mislite da dva od tri naroda koji žive u Bosni i Hercegovini danas tu državu doživljavaju kao nužno zlo i da bi se rado, kada bi mogli, pripojili svojim maticama Srbiji i Hrvatskoj?
Nisam ja vidovit, ne znam šta misle dva od tri čovjeka, a kamoli da znam šta misle dva od tri naroda. Međutim, ono što se meni čini beskrajno važnim je da mi naprosto se prestanemo baviti lažnim pitanjima. Recimo, vi vidite da nam međunarodna zajednica poručuje nije upitan suverenitet Bosne i Hercegovine, nije upitan Dejtonski mirovni sporazum itd. itd. Pazite, naravno da nije upitan suverenitet međunarodno priznate države. To je lažno pitanje, to je pase pitanje kojim se odvlači pažnja sa krucijalnog pitanja, a krucijalno pitanje je kako izgraditi samoodrživu političku zajednicu koja ima šta ponuditi svojim građanima i s kojom se njeni građani mogu identificirati. Dakle, svi građani Bosne i Hercegovine, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i ostali, i oni koji se ne prepoznaju ni u jednoj nominaciji.
Ali problem je u tome što se dobar dio građana Bosne i Hercegovine ne identifikuje sa Bosnom i Hercegovinom kao državom. Evo, pogledajmo šta se dešava kod fudbalskih navijača. Kad Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije i Hrvatske, srpski i hrvatski navijači navijaju za Srbiju, odnosno Hrvatsku. A kad Hrvatska igra protiv Turske, Bošnjaci navijaju za Tursku.
Mislim da ne treba imati jedan takav pristup da je nužno da svi građani Bosne i Hercegovine navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine kad ona igra protiv bilo koga. Mislim da je činjenica da se dobar ili veći dio građana Bosne i Hercegovine ne identifikuje sa Bosnom i Hercegovinom, ali to ne znači ako se dio građana ili većina građana ne identifikuje sa Bosnom i Hercegovinom da su oni za secesiju, za odvajanje od Bosne i Hercegovine, odnosno da su za raspad Bosne i Hercegovine. To bi bilo suviše pojednostavljeno. Mogu biti različite zajednice koje imaju svoj nacionalni identitet, vjerski, politički, kulturni i da žive u istoj državi. To nije problem, to ne vodi nužno raspadu te države.
Vaše mišljenje, gospodine Čurak?
Problem je kako konstituirati političku zajednicu koja samom sobom ima državni razlog i koja u sebi posjeduje potencijal da se svi njeni građani s njom mogu identificirati. Ako mi to ne uspijemo da izgradimo, mi ćemo i dalje živjeti u jednom državnom provizoriju, zemlja niti će se sastaviti, niti će se raspadnuti i imat ćemo nešto što već imamo 15 godina, a što ja kolokvijalno nazivam mirovanje u lažnom kretanju. Mi faktički 15 godina stojimo kao jedan zamrznuti, zaleđeni entitet u povijesti od kojega naprosto na duže staze niko nema koristi, a najmanje one politike koje misle da upravo od toga imaju koristi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Mireniću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija dijaloga između Željka Mirjanića i Nerzuka Ćurka. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti u odvojenim incidentima. U Valjevu ubijen biznismena, u Leskovcu počinilac ubistva u bekstvu. Postignut sporazum o gasu, isporuke posle potpisivanja. Mora se očuvati zaposlenost, izjavio ministar Rasim Ljajić. Nasiljeni sukobi u Gazi, Izrael bombardovao raketno uporište Hamasa. U Beogradu trenutno 2 stepena, sutra oblačno sa kišom, maksimalna temperatura 3 stepena. Bile ovo posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.